Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Чи вирішує нормандський формат переговорів питання війни Росії проти України?
Здавалося б, в час епідемії, в час тих проблем, які виникнули у світі у зв'язку з коронавірусом, усі країни нормандського формату мали б думати про компроміси.
Обвал нафти. Чи виживе окупований Крим?
Крах ф'ючерсного контракту 20 квітня став першим у ланцюговій реакції обвалу цін в усій галузі. Такого не було з 99-го року. А причин кілька – нафтові війни і коронавірус.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». У квітні мав відбутися саміт Нормандської четвірки у Берліні за участі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Але він не відбувся, і не лише через пандемію коронавірусу, яка відволікає увагу керівників країн на боротьбу з цим лихом. Немає упевненості, що якби не коронавірус, то саміт би точно відбувся. Окрім обміну ув'язненими, якогось значного прогресу на Донбасі немає. І ось перше за рік, що минув від обрання Володимира Зеленського президентом України, зустріч глав дипломатії чотирьох країн Дмитра Кулеби, Гайко Маса, Жан-Іва Ледріана та Сергія Лаврова, нехай і віртуальна, в онлайні, відбулася 30 квітня. І ось які висновки зробили експерти із брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками розмови міністрів Нормандської четвірки. Нормандський формат переговорів не вирішує питань війни Росії проти України. Росія намагається звести проблематику Донбасу до рівня внутрішнього конфлікту та надати суб'єктності ОРДЛО. Для України ж прийнятним є лише визнання Росії воюючою стороною. Сам Дмитро Кулеба натомість наголосив, що Україна готова говорити з українцями, які проживають на окупованому Донбасі, але не з підконтрольними Росії бойовиками. Напередодні ж онлайн-зустрічі керівник МЗС Росії Сергій Лавров пішов у справжню пропагандистську атаку, так зазначає політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Він аналізує висловлювання Лаврова і пояснює, чого ж можна взагалі очікувати від нормандської зустрічі.
Здавалося б, в час тих проблем, які виникнули у світі у зв'язку з коронавірусом, усі учасники цієї конференції, усі країни нормандського формату мали б думати про компроміси. Адже будь-яка зупинка воєнних дій, будь-який пошук шляхів до миру в ситуації, яка складається сьогодні у світі, це справжня можливість для перемоги над епідемією. І можна було б вирішити, що саме тому зараз зустрічаються міністри закордонних справ Нормандської четвірки. Однак перед цією конференцією очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров пішов у справжню пропагандистську атаку, яка не має нічого спільного з дипломатією. Сергій Лавров двічі під час своїх зустрічей з глядачами російського першого каналу і під час лекції у Московському державному інституті міжнародних взаємин торкався теми Нормандської четвірки, врегулювання на Донбасі, стосунків між Росією та Україною, і виявилося, що тільки Україна винна в тому, що не виконується ніяке рішення Паризької зустрічі. Що саме тому, що Україна не погоджується виконати Мінські угоди, сторони не можуть знайти порозуміння і не може закінчитися війна на Донбасі. Це стара тактика російської дипломації – говорити, що усьому винний Київ, а не Москва. Однак ніде правди, діти. Цю тактику сьогодні застосовують вже у стосунках із новим президентом України Володимиром Зеленським після першого саміту з його участю. Так, як свого часу застосовували під час правління попереднього керівника української держави Петра Порошенка. І, можливо, саме тому не було нових самітів Нормандської четвірки аж до зміни влади в Україні. Тепер перший саміт пройшов, однак Сергій Лавров підкреслює, що про ніяку зустріч у Берліні очільників країн нормандського формату і мови не йде, саме з української провини. Міністр закордонних справ Російської Федерації не соромиться називати прізвища українських учасників переговорів, які йому не подобаються. Так, в нього є особливі претензії до українського віце-прем'єра Олексія Резнікова, який якраз під час перемовин у Мінську і вимагає від російської сторони виконання Мінських угод. Як бачимо, російська сторона не тільки словами, але й справами демонструє свою неготовність врегулювати ситуацію на Донбасі. Навіть епідемія не стала на заваді. Більше того, її використали для того, щоб практично закрити лінію розмежування між вільною частиною країни і окупованими Російською Федерацією територіями. Практично зараз ми можемо говорити про справжню епідеміологічну анексію Донбасу. Ну і тоді виникає питання, а чого ж тоді очікувати від зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств? І можна сказати, чого? Продовження російського тиску на Україну. Демонстрації того, що без поступок з української сторони і без відсутності будь-яких компромісів з російською досягти миру на Донбасі не є можливим. Втім, ми про це знаємо і без зустрічей міністрів закордонних справ.
Такого не було більше, ніж 30 років. За російський Urals дають $8 за барель. Обвал ринку, негативна вартість, ціни на паливо, нафтові війни, пандемія COVID-19. Чим усе це обернеться для окупованого Росією українського Криму? Щоб розібратися із цим питанням, мій колега із проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії» Ігор Токар переговорив із 5 провідними експертами України та Росії – Сергієм Фурсою, Станіславом Мітраховичем, Михайлом Крутихіним, Сергієм Романчуком та Віталієм Мартинюком.
Одразу хочу пояснити, що від'ємна вартість, про яку вже, мабуть, всі чули, це не ціна нафти, це вартість контрактів, так званих ф'ючерсів на поставку нафти.
От сьогодні должна була вистачатися поставка. Поставка в конкретну точку X. Но от в этой конкретной точке X більше нет места для нефти. Соответственно, осуществить эту поставку просто физически невозможно. И получается, люди, которые ставили на то, что у них будет этот контракт, что они будут делать эту поставку, оказалось, не могут это сделать. И вынуждены будут определенное время еще где-то хранить вот этот физический объем нефти и только потом поставлять ее в точку X.
Крах ф'ючерсного контракту 20 квітня став першим у ланцюговій реакції обвалу цін в усій галузі. Приміром, ціна на нафту марки Brent впала до $16 за барель. Такого не було з 99-го року, а причин кілька – нафтові війни і коронавірус. Нафти більше, ніж попит на неї. Нафтові сховища переповнені.
Половина мирового вже спросу випала. Ну, на апрель. Тобто, сокращення на 10 мільйонів ОПЕК плюс, а треба 50 мільйонів. Ну, це якби безполезно.
Нафтовидобувні країни, серед яких і Росія, домовились скоротити видобування на 10%. Для Росії ця ситуація вкрай складна. Сховищ немає, а консервування свердловин майже рівноцінне їхньому закриттю.
Когда предлагали в среднем по Волжье создать базу так резервного хранения нефти, то аргумент против был очень весомый. У нас полным-полно нефти в земле. Если нам потребуется, мы оттуда ее возьмем. Это пусть импортеры себе создают такую базу. Никто не мог себе даже в страшном сне представить, что России потребуется гибкость в маніпулюванні об'ємами нефті як учаснику каких-то міжнародних усилий по стабілізації ринку. Такого, таких формул тогда не слышали, не могли слышать.
Больше на 2 месяца этих запасов не хватит.
По тем данным, которые у нас есть, где-то порядка месяца осталось, потом эти хранилища места закончатся.
Якщо подіти нафту немає куди, а найближчим часом попит на сировину не виросте, що ж робити?
Придется все равно сокращать добычу. А сокращать добычу – это значит оставлять без работы не только часть персонала нефтяных компаний, это оставлять без работы сервисные компании, которые должны работать, транспортников и много-много еще. Это фактически, ну, сотні тисяч людей остануться без средств существування.
40% федерального бюджету Росії – це нафтогазові надходження. Під час формування бюджету на 2020 рік ціну закладали $42.40 за барель. Але російська нафта бренду «Урилс» нині коштує близько $8. Якщо галузь недоотримує, значить і бюджет матиме мінус.
Що робити? Ну, во-первых, якщо в країні є плаваючий валютний курс, то, як правило, нефтеекспортуюча країна відповідає на зменшення стоїмості своїх крупних товарів девальвацією своєї національної валюти. Соответственно, происходит ослабление курса рубля по отношению к доллару.
В России есть своєрідна подушка безпеки – це фонд национального благосостояния. И в ньому накопичено $165 мільярдів. Эксперты підрахували, що цих грошей вистачить щонайменше на 2 роки.
Сейчас Центральный банк продает вот в текущем режиме, при таких низких ценах на нефть, около 6-7 миллиардов долларов в месяц. Да, ну, то есть, если это 6 миллиардов, умножим на 12, 72 миллиарда, при том, что резервный фонд в 2 раза больше.
Сейчас, когда Министерство финансов признало, что оно в течение года собирается 45% этого фонда израсходовать, то понятно, что его больше, чем на 2 года не хватит. И вот из этого надо делать вывод, в каком состоянии находится российская экономика. То ли ей придется залезать в валютно-золотые резервы свои, а там по мудрому руководству российских чиновников вместо долларов очень много юаней накопилось, которые сами теряют в цене.
Фонд благосостояния будет использован не на социальные какие-то выплаты, а я подозреваю, что большая часть, ну, оно уже фактически пошло, пойдет на поддержку нефтедобывающих компаний.
И с цінами на нафту в усьому світі знизились ціни і на пальне. Але не в Росії.
В Російській Федерації, я думаю, вони не будуть знижати ціни на бензин по всій території, тому що їм потрібні дотації для нефтедобивної отраслі Росії.
В Росії ціни на бензин регулюємо. Вони не встановлюються ринково, там є спеціальні правила, по яким індексуються ці ціни, називаємо там демпфер.
Крим уже 6 років живе в російському економічному полі, і там ситуація тотожна до федеральної. Становище на кримських заправках за місяць майже не змінилося. За літр А95-го бензину ціна коливається в межах 48 рублів. Кримчани чекають змін.
Начинаюсь кризис отразиться на всех, я так думаю. На мне тоже. Хотя я не летаю, не езжу на машине, но все равно я так думаю, что все равно отразится. Поднимутся цены на все. И на продукты питания, я так думаю.
Надеюсь, что упадут цены на продукты, потому что, как говорят наши производители в Крыму, высокие цены на продукты связаны в частности с тем, что у нас дорогой бензин.
Возможно, это будет приятным бонусом.
Вроде бензин как упал, но все равно цены растут.
Ну, бензин дешевеет, наверное, для кого-то дешевеет, но не для нас, для простых граждан.
На нас не отразится никак, потому что цены на бензин не снизятся. И на моей жизни это никак не отразится.
Крим належить до десятки найдотаційніших регіонів Росії. І якщо влада піде за сценарієм скорочення бюджету, насамперед постраждають пенсіонери, вчителі та лікарі. А півострів може недоотримати фінансування, прогнозують експерти.
Наверное, эти дотации будут резко сокращаться. Потому что для Российской Федерации, на мой взгляд, важнее, например, дать дотации той же Чечне, для того, чтобы там удерживалась ситуация так, как нужно Москве, чем Крыму. Они в первую очередь поддерживают госаппарат и силовиков. Это значит, что действительно они будут экономить на социальных выплатах.
Як буде далі, залежить від того, коли пандемія відступить, країни знімуть карантини, літаки почнуть літати, заводи працювати, а нафтовидобувна галузь качати сировину. Поки що, за оцінками експертів, запас міцності Україн ще є.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, навіщо бойовики перейменували Донецьк і Луганськ, а також як футбол єднає Крим і ДНР.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як футбол єднає Крим і ДНР?
На стадіоні «Фіолент» гасла радянських часів: «Бистрее, вище, сильніє».
Навіщо бойовики перейменували Донецьк і Луганськ?
Програма «Максимум» комуністичної партії Донецької Народної Республіки – це відновлення Союзу Совєтських Соціалістичних Республік.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Бойовики вирішили перейменувати Донецьк і Луганськ у Сталіно та Ворошиловград. Щоправда, усього на 3 дні в році. Навіщо? Як відновлюють СРСР на Донбасі? І що про це думають жителі окупованих міст? Дізнавався журналіст спеціального проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Андрій Дігтяренко.
Луганськ майже 6 років під повним контролем угруповання ЛНР. Захоплення адмінбудівель, війна, відключення світла і води, вибухи. Обласний центр за ці роки пережив чимало потрясінь. І от чергове. Указ ватажка ЛНР Пасічника. Місто перейменують Ворошиловград. Так Луганськ вже кілька разів називали в радянські часи. Однак тепер він стане Ворошиловградом усього на 3 дні на рік.
Встановити в якості символу міста Луганська найменування «Місто Ворошиловград», що використовується поряд з найменуванням «Місто Луганськ» при проведенні республіканських і міських заходів, приурочених до пам'ятних дат в історії Луганської Народної Республіки і міста Луганська, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною.
На 9 мая, 5-22 июня и на 14 февраля, на день освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков. Наш с вами город в очередной раз будет менять свое название.
Для луганчан Ворошилов не просто историческая фигура, а фактически национальное достояние.
Сталінський маршал, уродженець Луганська. Клім Ворошилов для угруповання ЛНР – культова фігура. Наприклад, 14 лютого місцеві молодіжні активісти дарують перехожим сталінтінки з портретами Сталіна і Ворошилова.
14 февраля многі відмічають святого Валентина. Но ми, патріотична молодіж Луганської Народної Республіки і комсомол Луганської Народної Республіки, відмічаємо день Ворошиловграда від німецького захватчика. Вітаємо всім прохожим сталінтінки.
Любви, удачі, для самого лучшого.
Змішування різних ідеологій – норма для ЛНРовської пропаганди. У центрі Луганська стоїть величезний герб – подарунок нічних вовків пропутінських байкерів. Герб радянський, а всередині – двоголовий орел.
Розкована руська равніна зростається в міра на віду. Підняться євразійським ісполінам начертана Росії на роду.
Это такой красно-коричневый какой-то конгломерат идей. Туда намешаны Сталин, и царизм, и Российская империя, и космонавтика, и победа в Великой Отечественной войне. И, собственно, Ворошиловград, он тоже относится к вот этой системе ценностей, которую они эксплуатируют, за которую они якобы воюют, как они говорят, а на самом деле просто прикрывая этими ценностями все эти мародерства и грабежи, которые они совершают.
У Донецьку, іншому непідконтрольному українському місті, повернення радянських назв схвалюють не всі.
На День Победы город Луганск, временно переименуют Ворошиловград. Как вы к этому относитесь?
Теж не знаю, что сказать. Смысл?
Ну, если решили так, значит, пусть будет так.
Я думаю, будет правильно.
Ну, я думаю, им виднее, чем нам. Ну, Луганск более романтичное название.
Пусть тогда и Донецк в Сталина переименуют.
Нет, я сейчас Донецк. Пусть остается Донецк. Нет, 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 ни в коем случае.
Может быть и можно. На День Победы. Ничего страшного, я думаю, нет. И есть его и заслуги, и, правда, там и какие-то недостатки были у него, но у кого их нет.
Ну, вы знаете, мне кажется, что по нашим временам Сталина нам не хватает.
Я лично нормально отношусь к Сталину. Лучше поменьше по телевизору вот этого заболеть. Говорили, спокойнее бы жилось. И интернет отключить.
22 квітня на 150-річчя Володимира Леніна біля пам'ятника вождю в Донецьку людей практично немає. Поодинокі комуністи покладають квіти. Мітинги заборонені через пандемію коронавірусу.
Ідеї Леніна актуальні зараз в Донецьку?
Звісно.
Які іменно?
Соціальна справедливість, мир хижинам, війна дворцам. А як же? Я много лет был членом Компартии, нисколько этого не стесняюсь. Думаю, что все еще впереди. Мы еще вас достанем.
Парадокс, але компартія ДНР знаходиться у вимушеній опозиції до режиму донецьких бойовиків. До так званих виборів її не допускають.
Над Донецькою Народною Республікою з кожним днем все більше і більше згущаються мрачні, зловіщі тучі тоталітаризму.
За них в підполі. Потому что и в Донецке, и в Луганске фактически запрещена деятельность вот этих так называемых коммунистических партий ЛНР и ДНР. Это тоже то, что я не могу объяснить никак абсолютно с точки зрения логики. Может быть, что-то личное у Суркова, может быть, он ненавидит коммунистов еще там с каких-то зюгановских времен, там, да, КПРФ. Я не знаю, чому.
У підсумку з Донецька навіть поїхав уродженець Латвії Бенес Айо на прізвисько Чорний Ленін, головний фронтмен донецьких комуністів.
Программа «Максимум» коммунистической партии Донецкой Народной Республики – это восстановление Союза Советских Социалистических Республик. Победа будет за нами! Ура, товарищи!
Повернення радянських назв з боку бойовиків – певна ідеологічна компенсація прихильникам комуністичних ідей. Але почався цей процес не на окупованому Донбасі, а в Росії.
Указ о переименуванні один в один просто скопирован с указа Волгоградской городской думы о переименовании на 9 мая, на День скорби и памяти 22 июня и на День завершения Сталинградской битвы 2 февраля. Это называется Сталинград, в скобках Волгоград. То же самое, один в один, сделано в рамках формирования нарратива луганского народа.
А 23 квітня глава угруповання ДНР Денис Пушилін теж включився в гонку перейменувань. Тепер Донецьк будуть називати Сталіно. Три дні на рік.
Як футбол єднає окупований Крим і так звану ДНР. Бахчисарай прийняв перший матч збірної угруповання ДНР у Криму. Що про рівень футболістів каже коментатор Вадим Скічко? І чому гравці угруповання ДНР тренуються у формі «Шахтар Донецьк»? Про це дізнавався мій колега із проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Дмитро Євчин.
У білих футболках – бахчисарайський Кизилташ, у червоних – футболісти збірної угруповання ДНР. На стадіоні «Фіолент» – гасла радянських часів «Бистріє, вище, сильніє». А на табло ледь видно назви команд. На матчі під патронатом глави Криму підконтрольного Росії Сергія Аксьонова – порожні трибуни, максимум 20 глядачів.
Футбол посмотрю, прийшов за команду ДНР поболіти. Хорошо грають.
Ця гра об'єднує окупований Крим і ДНР, кажуть кримчанам у телевізорі.
Сьогоднішній матч лишній раз доказав те, що футбол, великий футбол в тому числі, він в першу чергу об'єднує.
Меседж із телеекранів підхоплюють і вболівальники на трибунах.
Сьогодні прийшов хороша погода, спорт, зробив движення для того, щоб об'єднити ту республіку, я вже називаю, і ту республіку, я маю в виду Крим і Донецьк. Спорт об'єднює наші республіки, спорт об'єднує наших людей, молодіж.
Поєдинком дружби називають цю гру президент Кизилташа Альберт Куршутов. Кримський бізнесмен, депутат Ялтинської міськради від «Єдиної Росії» з 2014-го у списку миротворця.
Мы имеем достаточно теплые дружеские отношения с Донецкой Народной Республикой, и это должно было произойти уже достаточно давно, но, в принципе, происходит это сегодня. Я уверен, что после этого матча отношения между нашими федерациями и футбольными клубами будут так или иначе развиваться. Возможно, мы в гости поедем, возможно, к нам еще не раз приедут.
Видовищним такий футбол називають проросійські журналісти.
Обе команди продемонстрировали яркий безкомпромісний футбол з великим кількістю опасних моментів і в тому числі жорстких стиків.
Пропонуємо подивитися ту ж саму гру футбольному експерту Вадиму Скічку. Він коментує футбол на популярному стрімінговому сервісі.
У нас так, кажу ж, транслюють, напевно, чемпіонат області, хто транслює, бо навіть уже в першій, другій лізі команди стараються транслювати в 3-4 камери. Я зараз бачу тільки одну камеру.
Якість трансляції відповідає якості гри, каже експерт.
Темп, скажу одразу, не дуже швидкий. Команди начебто не в сезоні, не в накаті. І ну, от вони грають, як вміють. Ну, от помітно, що багато розривів на полі. Ну, футбол не дуже високого гатунку, та й, в принципі, очікувати чогось іншого, напевно, не варто. Грають собі та й грають, як у дворі виходять хлопці грати.
Те, що за збірну угруповання ДНР грають аматори, не приховує і глава так званого футбольного союзу ДНР.
У нас футбол любительський. Люди працюють, після роботи вони йдуть на тренування. Звісно, це накладає свій відпечаток на підготовку команд, на підготовку футболістів. З цим в Криму ситуація получше.
На тренуванні у Донецьку гравець Артем Євланов у формі донецького Шахтаря зразка 2015 року, а не у формі збірної ДНР. У прес-службі Шахтаря запитуємо, чи екіпірує клуб самопроголошену республіку.
Футбольний клуб «Шахтар» не екіпірує і не підтримує фінансово, інформаційно чи у будь-який інший спосіб діяльність футбольних клубів, збірних команд або інших футбольних об'єднань, які здійснюють свою діяльність поза правовим полем українського законодавства.
Збірна невизнаної республіки зібралася вперше за 3 роки. Востаннє грали самі з собою, з угрупованням ЛНР та ще командою Абхазії. Перед матчем в окупованому Криму, який донечани називають міжнародним, майже не тренувалися.
Ми знаходимося не в оптимальних кондиціях, у нас лежить сніг, у нас мало хто тренується, зараз ми так граємо, можна так сказати, з листа.
Донеччанин Дмитро Ходарченко нині грає за Кизилтаж. Після 2014-го виступав за клуби з Донецька та Макіївки. До Криму перебрався 2018-го.
Важко взагалі оказалося в цій команді. Допомогли мені сюди, звісно, впасти, але дуже всім доволен. Перспективи, ну, розвиватися в цьому клубі, можна і, дай Бог, клуб дасть мені толчок куди-то вище.
Але розвиватися у Криму неможливо, переконаний коментатор Вадим Скічко.
Для молодого футболіста перспективи нема ніякої, бо він змушений от впертися, якщо він доросте головою там битися об цю стелю чемпіонство Криму. Ну це не знаю, з чим порівняти, кажу ж, напевно, чемпіонат області, але принаймні чемпіонат області в Україні дає тобі шлях вперед в професійні змагання.
Після 2014-го УЄФА дозволила в анексованому Криму лише аматорський футбол. Кримським клубам заборонили брати участь у міжнародних турнірах, виступати у чемпіонатах України, Росії та змаганнях будь-яких інших країн.
Приємно дуже приїхати в Крим, давно я тут не був, тому взагалі емоції отлічні. Звісно, я з удовольствием сюди приїжджав, сподіваюся, що приїду і так відпочити, і футбол, коли приїдемо, ще поіграємо. Головне, зовіть нас, приглашайте, ми будемо з удовольствием їздити.
Кримчани і донеччани домовилися про матч-відповідь. Він відбудеться у Донецьку. З датою ще не визначились. Дмитро Євчин, Крим Реалії.
Зараз ми зробимо невеличку паузу. А в наступній частині передачі дізнаємося, ліки від коронавірусу, як можуть зашкодити біодобавки і колоїдне срібло. І як карантин випробовує нас на стійкість до алкоголю.
Донбас реалії.
Это Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда Донбас реалії. Ми всі родом із Донбаса.
Почти.
Донбас реалії. Ми работаем для вас
без лінії розграничення.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Ліки від коронавірусу, як можуть зашкодити біодобавки і колоїдне срібло.
Дезінфектор вбиває його за хвилину. А існує спосіб зробити щось таке подібне, але з ін'єкцією всередину або чисткою організму. Це цікаво перевірити.
І дізнаємося, як карантин випробовує нас на стійкість до алкоголю.
Я не скажу, що я стала пити більше, але я стала пити одна.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Чим більше випадків зараження COVID-19, тим більше в мережі з'являється пропозицій придбати ліки від коронавірусу чи превентивні препарати. Попри це, у ВООЗ запевняють, що спеціальних ліків від коронавірусної хвороби немає, і лікувати її можна тільки симптоматично. Чи варто вірити рекламі в інтернеті? І чи безпечні препарати, які там рекламують? Досліджувала Оксана Думська. The spread
of the coronavirus. Число смертей от коронавируса.
Бісуль коронавірус.
Агульний лік інфікованих коронавірусом.
Unrelated to coronavirus.
А може та й з коронавірус?
Це слово нині заполонило практично весь інформаційний простір. Повідомлень про коронавірус і COVID-19 так багато, що стало складно розуміти, де правда, а де фейк. І багато з цих фейків стосується саме ліків від коронавірусу, або ж превентивних препаратів, які нібито на 100% захистять від нього. Але насправді ні. Навіть президент США поширює фейки. Днями Дональд Трамп припустив, що світло чи ін'єкція дезінфектором можуть вбити коронавірус.
And then I see the disinfectant.
Дезінфектор вбиває його за хвилину. А існує спосіб зробити щось таке подібне, але з ін'єкцією всередину або чисткою організму. Це цікаво перевірити.
Та перевіряти не довелося. Лікарі одразу це спростували.
Це одне з найнебезпечніших і найбезглуздіших припущень щодо лікування COVID-19. Ін'єкції дезінфектором можуть вбити людину. І якщо хтось спробує це зробити, то має розуміти, що, вірогідно, він не виживе після цього.
День по тому і сам Дональд Трамп сказав, що говорив про такі способи несерйозно.
Я саркастично ставив питання таким репортерам, як ви, щоб просто подивитися, що буде.
Всесвітня організація охорони здоров'я постійно наголошує, що спеціальних ліків, які швидко діють і вбивають коронавірус, поки немає. Як і вакцини. Тому якщо ви десь чуєте про чудо-препарат, який вилікує вас за 2 дні, то це скоріше обман. Так, вчені у різних країнах світу зараз справді вивчають дію вже існуючих ліків на SARS-CoV-2. Утім, жоден з препаратів поки не довів свою ефективність настільки, щоб ВООЗ офіційно радила його використовувати. Тому COVID-19 і надалі рекомендують лікувати симптоматично.
Ми маємо стежити за доказами. Коротких шляхів не існує.
Так само не доведена ефективність гомеопатичних препаратів, настоянки щучки дернистої, війника наземного, магічних мінералів чи якогось фіточаю. А пити перекись водню чи використовувати так званий блокатор вірусів для боротьби з COVID-19 взагалі може бути небезпечним для вашого здоров'я.
Друзі, почали спрашувати, що за пропуску міняє світ на шиї. Це блокатор вірусу.
Небезпечним може бути і споживання колоїдного срібла. Це така суспензія на основі води, яка містить наночастинки срібла. Раніше, ще до винайдення антибіотиків, його використовували як знезаражувач для ран.
Але зрештою, біологічним ефектом, зокрема в медицині, володіють солі срібла. І багато років їх використовували в вигляді медичних засобів для боротьби з різними інфекціями. Це було, скажімо так, в ери до антибіотиків. Але з появи антибіотиків колоїдне срібло чи солі срібла відійшли на другий план. І зараз, наскільки я знаю, в медицині практично не використовуються.
Зараз же колоїдне срібло використовують здебільшого як харчову добавку. Хоча вчені робити цього не радять, бо його позитивний вплив на організм не доведений. Тим паче це може викликати побічні ефекти, такі як аргірію, тобто посиніння шкіри. Як це сталося з американцем Полом Карасоном, який більше 10 років приймав колоїдне срібло, і через накопичення його в організмі шкіра Карасона стала блакитною. Аргірія ніяк не лікується, тож блакитним можна залишитися назавжди. Прихильники вживання колоїдного срібла вважають, що воно не просто зміцнює імунітет, що лікує застуди, а й допомагає боротися з раком, ВІЛ чи от COVID-19. Хоча доведених фактів, знову ж таки, немає. Дехто навіть придумав дезінфікувати розчином колоїдного срібла людей, як от у Дніпрі.
У тунелі чиновників обливають розчином на основі колоїдного срібла.
А у Києві одна з компаній і взагалі працює над серійним виробництвом подібних рамок з розпиленням дезінфектора і планує встановлювати їх у торгових центрах, школах чи лікарнях.
Сама ідея виникла із потребності, так як ми розуміємо, во-первых, що в Україні, во всякому випадку, до цього моменту ми не бачили подобних услуг на професіональному рівні.
Утім, є одне але. Використовувати розчин колоїдного срібла для дезінфекції поверхні приміщень – це одне, а обрискувати ним людей – зовсім інше. Адже під час аерозольного розпилення наночастинки срібла потрапляють в легені і на шкіру людини. А чи не матимуть вони вони негативних наслідків для організму у такому випадку невідомо, бо це ще ніхто не досліджував.
Відомо, що вони обладають генотоксичністю і цитотоксичністю. Так що такі експерименти, я думаю, ставити не можна без того, щоб їх ретельно перевірити. А так просто знаючи про те, що вони мають дезінфікуючу властивість, насправді вони мають її, але вони можуть мати значне токсичний вплив на організм людини.
Розчин колоїдного срібла, який використовує компанія для аерозольного розпилення, раніше затвердила Держспоживслужба України. Однак у нормативних документах йдеться, що його можна використовувати лише для знезараження приміщень, але нічого немає про обробку людей, одягу чи шкіри. При цьому одна з умов нанесення такого антисептику – захисний одяг. В компанії-виробнику цього дезінфектору нам вже пояснили, що нині за кордоном проводять спеціальні досліди, щоб з'ясувати, чи не матиме розчин шкідливого впливу на людину при аерозольному розпиленні. Чим більше випадків зараження COVID-19, тим більше у мережі виникатиме фейків про лікування коронавірусної хвороби чи її попередження. Тож, щоб не наражати на небезпеку себе чи близьких, радьтеся зі своїм сімейним лікарем та перевіряйте інформацію на сайті МОЗ або Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Через коронавірус половина людства опинилася на карантині. Для багатьох це стрес, який люди звикли знімати іноді алкоголем. У різних країнах світу після поширення коронавірусу продажі спиртного зросли. Більше випивки почали купувати і в Україні. Чи справді алкоголь допомагає зняти стрес? Чи є ті, кого карантин змусив кинути пити? І як пережити коронавірус в Україні без алкоголю? І що з цього приводу радить психолог? Ось про все це у матеріалі Людмили Корнієвич.
В Україні стали купувати на 20% більше саме імпортного міцного алкоголю. Можливо, хтось повірив білоруському президенту.
Водки треба не тільки руки мити, але, мабуть, і в день 40-50 грам в пересчоті на чистий спирт травити цей вірус.
І хоча Лукашенко говорив це жартома, у Всесвітній організації охорони здоров'я вирішили про всяк випадок уточнити, що алкоголь не допоможе. Навпаки, він може ослабити ваш організм.
Вживання алкоголю пов'язане з низкою інфекційних та неінфекційних хвороб і психічних розладів, що робить людину більш вразливою до COVID-19. Зокрема, алкоголь ставить під загрозу імунітет та збільшує ризики негативних наслідків для здоров'я.
Психологи пояснюють, що через надлишок вільного часу та обмеження у просторі багато людей можуть зайвий раз випити.
Ми живемо в определених стереотипних ритмах, котрим привикли. Просыпаться, гулять, кушать в одно и то же время. И, естественно, организм требует продолжения этого ритма. А мы его не получаем. Получается чувство тревоги, чувство напряжения.
Тож, алкоголь для багатьох виявляється найкращим способом заповнити вільний час та зняти напругу.
В однокімнатній квартирі з хлопцем нам особливо нічим було зайнятися. Ну і що робити? Ми просто купували пляшку вина і починали пити. Здавалося, що так ти можеш розважитися просто.
От кожен день знаходишся на якихось нервах, зокрема на роботі. Я по вихідних стала трішки випивати. Ну, це не я таке, що там сильно, але це може бути там, наприклад, там пляшечка, дві пива, або, наприклад, трішки віскі або коньяк.
Я став, мабуть, вживати менше міцного алкоголю, а став більше вживати червоного скотчу, червоного вина.
Я не скажу, що я стала пити більше, але я стала пити одна. І це проблема, тому що раніше у мене такої звички не було. А це була зум-вечірка, щось не допили вино, допила потім сама.
Якщо ви відчуваєте, що лише алкоголь приносить вам радість у цей карантинний час, то ми маємо для вас кілька порад від психолога.
Нужно контролировать количество выпитого. Но вот заменить алкоголь есть чем. Во-первых, это физическая активность. Потому что для того, чтобы была выработка эндорфинов, это так называемых гормонов радости, необходимо физическое напряжение, физические нагрузки и интеллектуальные нагрузки. Это изучение иностранных языков, это чтение любимых книг, или которых давно хотел прочитать, это просмотры фильмов, состояние влюбленности. Правда, оно очень помогает и украшает жизнь. И если после уставшего трудового дня не всегда хватает силы на нежности, то когда есть большой избыток свободного времени, то есть возможность любить друг друга. Секс – это один один из способов, который тоже снимает напряжение. А если есть в доме дети, то это вообще прекрасно. Есть возможность новые кулинарные рецепты изучить. Это, между прочим, очень важный момент, поскольку пища – это тоже один из способов получения удовольствия.
Якщо ви подумали, що усі люди почали пити на карантині, то це не так. Є люди, які стали менше вживати алкоголю.
Я не могу сказать, что я очень сильно напрягаюсь, или что мне нужно перейти, что мне нужен какой-то внешний переключатель в виде какой-то токсикологии для того, чтобы расслабиться. Мне не нужно ни курить, ни пить, а вот расслабиться для того, чтобы пообщаться, чтобы не быть таким вот зажатым и обдумывать каждое слово. Вот, собственно, для этого, наверное, я и пью. И действительно заметил, что в рамках карантина стало гораздо меньше пить.
У ВОЗ на час карантину рекомендуют обмежити продаж алкоголю. В Україні поки що до цих порад не прислухаються, а от в Індії, Південній Африці та Гренландії діяв або діє сухий закон. У Грузії на час карантину обмежили роботу спеціалізованих закладів, що продають алкоголь. Власники барів кажуть, що у перші тижні після відміни карантину слід очікувати купу народу у барах, але лише на початку.
Я думаю, що волна буде в першу, наверное, неділю, або около того. Первые дни будет серьезная волна, потому что они действительно очень все соскучились. Потом все пойдет на спад, потому что покупательская способность упала, у людей просто нет денег теперь. И не скоро и они появятся, по крайней мере, в том объеме, в котором они были до этого, для того, чтобы так их запросто транжирить в барах и ресторанах.
За рекомендаціями ВОЗ, чоловікам слід вживати не більше 40 грам чистого спирту на день. Це приблизно 2 пляшки пива, 100 грам горілки або 3 келихи сухого вина. А жінкам 30 грам чистого спирту – це 1,5 пляшки пива, 80 грам горілки або 2 келихи сухого вина. Це безпечна форма вживання алкоголю. Стадія, що передує алкоголізму, характеризується втратою контролю над кількістю спожитого. Тож ви рахуєте?
Отже, роблю такий висновок. Щоб не спитися на карантині, необхідно, крім фізичної і інтелектуальної активності, закохатися, радувати себе їжею і займатися сексом. Тільки ось як при цьому зберігати соціальну дистанцію, над цим слід подумати до наступної суботи, коли ми з вами знову зустрінемося. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що і ви були з нами цього вечора. Залишаємося усі здорові і тверезі.